Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Saud Arabistanynda musulmanlaryň iň mukaddes ýerleriniň birine janyndan geçen bombaçy hüjüm edip 4 sany Saudy howpsuzlyk resmiýetini öldürdi.
Beşeri İşler Ministerliği 4. yılda Medine şehrindeki mescidin daşında olan patlamada yine 5 adamın yaralanandığına aitti.
Birleşen Milletler Kuraması Türkmenistan'ın adam hukuklarını berca etmek oyunca öz halkara borçlarını berca edişi varadakı hasavatını dinleyer.
Türkmenistan adam hukuklarına değişli etatı halkara ulaşıklarının biri olan grajdan ve siyasi azatlıklar oyunca halkara şertnamasını berca edişi varada çıkış eder.
Türkmenabatda hükümeti değişli idaraların işgärleri şehri timarla prezidentin saparına tayarlanýarlar.
Yol işçilerle birlikte değişli idaraların ähli başlıkları hem işin gidişine berk gödökçülüge diýarlar.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şärsi ýarym saatlyk habarlar günüli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Saud Arabistanında canından geçen bombaçı musulmanların en mukaddes yerlerinin birine hücum edip 4 tane Saudi hopsuzluk resmisini öldürdü. Şuna mengdeş hücumlar Şayi musulmanlarının meçidinin ve Birleşen Ştatların Saudi şehirindeki konsulhanasının daşını hem amalaşırılıp, bu hücumlar Saud Arabistanında utoşuklu hücumların bolmak ehtimallığı doğrusunda aladalanmaları arttırdı. İçeri İşler Ministerliği 4. yılda Medine şehirinde Muhammed Peygamber'in cailenen meçidinin daşını edilen hücumda baş Şada 5 adamın yaralanandığını aytdı. Gurun edilen bu meçidi her yıl bütün dünyadan milyonlarca haç ziyaretçisi var yar. Saudi ministerliğinin beren maglumatına göre hücumçu öz uluğunu avtodrolga doğuyan son hopsuzluk resmileri ona goloylaşan mahalı bombanı partladıptır. Heni de çenli bu hücumun cevapkarçılığını hiç bir topar öz üstüne almadı. Fransuz kanun çıkarcıları halkara terörizmin avandırayan hopu doğrusunda artyan aladalanmaları cevap hükmünde yurdun an toğulluğunda düyüplü ütköşkleri amala aşırma maslahat verdiler. Gürün edilen reformaların düzümünü Fransa'nın dürlü an toğulluklarını terörizme karşı yeketek milli agentliğe birleştirmek hem giriyar. Bu rekomendasyalar geçen yılın noyabr ayında Parij'de İslam devleti atlı toparın yaralı adamları ve bombaçıları ütköşklü hücumları amala aşırıp 30 adamı öldürenden son Fransuz parlamentinin geçiren dengevlerinin neticesidir. Dengev komisyasının prezidenti George Fenikin'e salgılanıp berilen maglumatı halkara terörizmi bilen yüzeyiz olyan vaqtımız Antov meselesinde hasta hıculu bolmalıdır deyilir. Vengriýanyň premier ministri Viktor Orbán öz ýurdunyň migrantlary kabul etmek boýunça hökmany kwota dogrusunda milli referendum geçirjekdigini ýygnan etdi. 2 oktýabrda amala aşyrylmagy gödeňine tutulýan bu hereket Ýewropa birleşigi 2 jahan urşundan bäri iň uly migrant akymy bilen ýüzi-ýüz bolýan mahaly birleşigi agza ýurtlaryň arasynda bölünşikli dawalary hasy güýçlendirjegi meňdeýär. Orbán Ýewropa birleşigine agza ýurtlary, bosgunlary we beýleki migrantlary kabul etmeye mecbur edecek planlara karşı açıçan çıkış eden Avrupa liderlerinin biridir. Gürün edilen bosunların ve migrantların ağlavası yakın gün doğurdakı, demiradık Afrika'daki ve Günorta Azya'daki konfliktlerden ve kıyınçlıklardan kaçıp Avrupa geliyeler. Vengriya'nın geçirecek referendumu 23. iyunda Büyük Britanya'nın Avrupa Birleşiğinin düzümünden çıkmak var adı geçiren ses verilişinin iddianı Brüsel'i tedavir meseli görünüşünde hopavanlar yer. 10 milyon ilatlı Vengri 2015-nji ýyldaky migrant akymynda öz serhetlerine ilkinji bolup gelmeklerdikin Ýewropa ýurtlarynyň biridir. Indoneziýanyň polisiýasy 5-nji iýulda polisiýa merkezine hüjüm edip özünü partladan we bir polisiýa ofitserini yaralan motosikletli hüjümçiniň İslam döwleti atly söwüşçi topar bilen iltişi bolmakda guman edilen gaçaklykdaky adamdygyny aýdýar. Polisiýa mundan 6 ay ozal Surakarta sewitindäki söwüşçi öýüne edilen reýtde şüpheli Nur Rahmonyň howpsuzlyk güýçleriniň elinden usatlyk bilen tapandygyny belleýär. Bomba ýasaýan Rahmonyň Siriýadaky İslam döwleti topar bilen işleşendigine inanylýady diýip polisiýa nygtaýar. Nur Rahmonyň Surakarta polisiýa departamentiniň daşyna baryp, oňa polisiýa ofitseri goloýlaşan mahaly özüni partladandygy habar berilýär. El Al Hava Yollari kompaniyasyna degişli uçur gatnawynda bombanyň bardygy barada habar berilenden soň Şwitsariýanyň hava güýçleriniň uçury New York şäherinden Tel Aviv'e uçýan Israil uçurynyň ýany bilen uçdy. El Al Hava Yollari kompaniýasynyň medpuat wekiline salgylanyp berilýän maglumata görä, şeýle çäreniň amala aşyrylmagyny anonim maglumatyň gelip gowuşmagy iteri beripdir. Şeýlede ol Boeing 747 uçurynyň LY002 belgili gatnawynyň planlaşdyrylýan ýaly dowam edýändigini aýtdy. Ben Gurion adyndaky aeroporta gonmagy planlaşdyrylýan uçurda näçe ýolagçynyň bardygy barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagatyň käbir möhüm habarlaryny dinlediňiz. Gepleşigimizi dowam etdirýäris. Saud Arabistanında musulmanların en mukaddes yerlerinin birine canından geçen bombaçı hücum edip 4 sanı Saudi hopsuzluk resmisini öldürdü. Bu arada Germaniyada haberçimiz Araz Pervişin verecek doğrulak maglumatını bilelik dedinlerin.
Saud Arabistanına İslam'ın bir mukaddes mekanının koloyuna bolun partlamada 4 sanı hopsuzluk işgari öldü. Yurdun yine iki şehrine biri bir Şahi Mescidinin beylekisem Amerika'nın konsulhanasının koloyuna iki hücum amala aşırıldı. Bularyň koordinirlenen hüjümleri bolmagy mümkin diýilip gorky edilýär. Eşeri işler ministerligi 4-nji iýulda Medine şäherindäki mesjidiň daşynda bolan partlamada ýene 5 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Muhammed peýgamberiň mazarynyň gapdalyna ýerleşýän bu mesjide haç saparyna tutuş dünýäden ýylla millionlarça adam ziýarata barýar. Ministerliğin aytmağına göre hücumçi hafızlık işgarları şüphelenenden son bombani autoloğu koyulayan yerde yerleştiriptir. Hücumların hiçbirinin cevap karşılığını entek öz üstüne alan yok. Bolon partlamalar Müslümanların mukaddes oraza bayramına gavet geldi. Öten hepte hem Türkiye'de, Bangladeş'te ve Irak'ta bolon bombalı hücumları İslam devleti adlı toparın amala aşırandığı aydılıyor. Saudi telekanali partlamadan sanlıca sağa sonra münglerce adamın Mescidde korku ürküsöz namaz okap oturunu görkezdi. Yurdun günne koruna ilatının ağla ve köplüge şahilerden duruyan Katif şehrinem bir şahi mescidinin koloyuna bir ya iki partlama bolli. Havufsuzluk kuyuşlarının metbuğat vekili bu varada köp maglumat vermen bombani partladanın ve yeni iki adamın şahsiyetinin anıklanandığına aitti. Bölük bölük bolan ceset canından geçen bombasinin cesedi bolmalı. Katif'te bolan partlamadan sonraki yağdayı görkezden aydılayan sosyal olgumda yayran videoda kaharli mereke ve yerde kanı ulaşıp yatan bir ceset görünüyor. Ondan bir nesil sağat önhüm Saud Arabistan'ın ikinci şehri olan ceddede Birleşen Ştatların konsulhanasının koloyunda olan partlamada canının geçen hücumçi öldürülüp iki adam yaralandı. Havuptallık işgarlarının biri hücumçinin bombani partlatmadan ön konsulhananın ve bir mescidin koloyuna avtoologunu koyunduğuna aidiyar. Hakimiyette hücumçinin kimdiğini anıklaptırlar. Ol ayali ve maşgalatı bilen şol şehirde yaşayan 34 yaşlı Pakistanlı sürücü Abdullah Kazdarhan. Bir Amerikan resmisinin bildirmeğine göre ceddede olan partlamada Birleşen Ştatların rayetlerine ya konsulhananın işgarlarına ziyan yetmendir. Eşeri İşler Ministerliğinin sözcüsü General Mansur Al-Turki El-Ekbariye telekanalına partlamanın Amerikanın konsulhanasından mescide az yakın yerde bulunduğunu ait. Hücumların hiçbirisinin cevap karşılığını entek öz üstüne alan bulmasa da Eşeri İşler Ministerliği yoldan çıkan elementler deyip İslam Devleti adlı cengçi topara guman edilendiğini bildirdi.
Habarçımız Araz Pervişin tayarlan maglumatını dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň adam hukuklaryny berjaý etmek boýunça öz halkara borçlaryny berjaý edişi baradaky hasabatyny dinleýär. Türkmenistan 1997-nji ýylda makullan ylalaşy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komitetine ikinji gede hasabat berýär. Bu barada kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinleýär.
Birleşen Milletler Uraması Türkmenistan'ın adım hukuklarını berza etmek önce halkara borçlarını berza edişi varada hatavatını dinler. Birleşen Milletler Uraması'nın adım hukukları önce komitiyatının 5. yılda Jeneva'da geçiren dinlençüğünde Türkmenistan adım hukuklarını değişli etatı halkara ulaşıklarının veri olan grajdan ve siyasi azatlıklar önce halkara şertnamasını berza edişi varada çıkış eder. Türkmenistan 1997 yılda makullan ulaşıklarının Önce Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatına ikinci yada hatavat veriyar yurdun odalkı hatavati 2012 yılda dinlenipti. Adam Hukukları Önce Halkara Partnerluğu Uraması Türkmenistan'ın şol maslahatta tanqit edilenliğini öz maglumatında belledi. 5. yılda geçirilen yapık maslahatta Türkmenistan'ın Adam Hukuklarını berza etme uğrunda 2010 yıldan veri amala aşıran çarelerine tin verilir. Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatının Türkmenistan'ın hatavatı önce dinlençiklerinde alternatif hatavat verip katnaşayan cemiyetçilik uramalarının biri Adam Hukukları Önce Türkmen İnisiyativası Toporunun başlığı Farid Tukhbatulin 2010 yılda Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatının Türkmenistan'ın hatavatını dinleyip birin rekomendasyalarının arasında rayatların hareket, söz ve beylik azatlıklarına hormat koyulmağının qiynamalara karşı çare vermeğinin talep edilenliğini aytti. Farid Tukhbatulin şol talapların kevirinin Türkmen hakimiyetleri tarafından çekli derecede berza edilenliğini belledi.
Bu отчету за 2012 год, который предоставило правительство.
Türkmenistan'a verilen rekomendasyaların birinde yurdun kanunlarına qiynama deyilen düşüncenin düypten ağdalmayandığını, sol bir vaqtda da yurdun kanun qoroyucularının tutuklar vaqtında qiynamaları giyinden ulanyandığı bellenipti. Sondan beri bu termin Türkmenistan'ın kanunlarına girdildi. Qiynamalara baş koşanlara ceza hem gözünde tutulyar. Emma iş yüzünde bu cinayetçiligi baş koşanlara cevapkarçiligi çekme üçin bağlı vakalara bize meallim bolmadı.
Правоохранители наказывали за применение пыток.
Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatının Türkmenistan'da Adam Hukuklarının yağdayına dövürleyin sininin Türkmen resmilerinin tayarlan novuttaki hatavatının esasında geçirilenligi şeyle Adam Hukuklarını koruyucu uramalarının hem hatavatları dinlenip yurda verilecek sovalların tayarlanyanligi haber verilir. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu sovallara dövürleyin sinlerin indiki yılın baharına planlaştırılan cemreci tapkırında cevap vermeli diye belleniyor. Adam Hukukları Önce Türkmen İnisiyativası Uramasının müdiri Farid Tukhbatulin Türkmen hakimiyetlerinin resmi hatavatlarında yurtta edilen işler hükmünde esasan kanunların kabul edilmeğinin görkezülyenligini aytti. Emma iş yüzünde yağdayın ütkövsüz galyanlığını belledi.
Так как это основополагающий фактический документ по правам человека международного
граждан ве тиаты азаттыклар боюнча халкара сертнамасы адам хукуклары боюнча этасы документ болонсон биз мөхүм меселелердин арасында билелисмек аракет этмек сөз ве метбуат азаттыклары меселелерин козгомакчы селеде Түркменистанда хукуклар депеленен адамдардын ве журналисттердин иштерине орто атмакчы болуяр
деп Тухпатулин айтты адам хукукларын коорожу курамалар Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatının karamağına yollan hatavatlarında Türkmenistan'da söz birleşmek azatlıklarının gödek depelenmeğine, kararsız grajdan aktivistlerinin represiyalara sezevar edilmeğine, rayatların yurdun daşına çıkmağının eden ettilikli qadağan edilmeğine, rayatların siyasi sebeplerden tutsak edilip türmelerde yitirim bolmağına, adımların kanun taydan kepilsiz zor bilen göçürülmeğine, rayatların şahsi ve maşgılı durmuşunun depelenmeğine şeylede din azatlığını çeklendiriyen kanunlara üns verilir.
Kardeşim gözelin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi Livav vilayetinden gelip oşan mağlumatımız ile devam ettiriyaz. Şunlar Türkmenabat şehrinin köçelerinde devleti değişli idare kerhanaların işyerleri şehirde ara saçlık işlerini geçirip prezidentin içecek saparına tayarlık görüyorlar. Şehirdeki binaların kopuk yerleri su olup duruk tədeleniyor. Yaşayışçıların köçü tarafındaki ağaç pencereler koparılıp tədeden plastik pencereler koyuluyor. Bu işlere değişli idaraların yolbaşçıları bir gözükçülük ediyorlar. Bu arada Türkmenabat'ta kavarçımız Rövşen Çarayev giyinişrak mağlumat tayarladı.
Şunlar Türkmenabadın köçelerinde katı başağaylık yolların kralarında dikilen ışıklandırış tütünleri bayramçılığı alamatlandırayan renkli lentalar bilen bedeliyar. Yollar su pürkken masinler bilen yugulup arasalanyar. Esası köçelerin ahlisi diyen yali bölöklüğün yapılıp yol üstündeki işaret bilgileri tazeden boyalyar. Azalyan köçelerin uğrundaki binaların kopuk yerleri su alıp timarlanyar ve durku tazelenyar. Yaşayış çaylarının yolu çıkan kapdalındaki ağaç pencereler koparılıp tazeden plastik pencereler koyulyar. Qarat hükümeti degişli idaralaryň işgärleri gije gündi timarlamak işlerini geçirýärler. Yol işçileri bilen birlikde degişli idaralaryň ähli başlyklary hem işin gidişini berip gözegçilik edýärler. Beýle ýagdaýlar Türkmenabada prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 6-njy 7-nji iýulda boljak sapar bilen baglanyp aýdylýar. Aýdylmagyna görä prezidentiň bu wedekki sapary käwür uly meçhurdaky guruluşyk binalarynyň tamamlanmagy we şol binalaryň açylyş dabarasy bilen bagly bolmaly. Bu wedek Türkmenabatda himik zawodyň bir blogynyň we Lewat vilayatynyň Garawekowul etrawynyň täze gurulan delili owasynyň açylmagyna garaşylýar. Gowşyan käwür maglumatlara görä prezidentiň Türkmenabat Farab köprüsüne hem aýlanyp görmegine garaşylýar. Şol sebäpden eýan bir hepde gowrak wagtdan bäri dürli büdjet idaralarynyň işgärleri Tomusky dinç alyşdan alınıp galynan, ýogsa da kanikul günlerdigine garamazdan okuw jaýyna çagyrylan talipler howanyň gyzgyny 40 gradustan geçse de elleri baýdaklı ýolun gyrasyna sürülýär. Adatça talipler ve büdjet idaralarının işgärleri bilen birlikte bu dawara vilayatın durlu etraplarından medeniyet işgärlerinden düzülen tansçı aydımçı toparlar hem getirilip olur aydım sade diyarlar. Häzirki wagtda günde diyen ýaly bizler çäre çykarlyas. Adamlar açyljak diýilýän binalara gidýän yolların boyunda illeri baydaklı durmalı bolýarlar. Issyk howada özünden gidýänler hem bolýar. Garaz öýe gün matandan soň gaty ýadaw gaýdyp gelýäris diýip şäheriň poliklinikasynyň birinde şepagat öýesi bolup işleýän 40 ýaşlarındaky Aýsol Tan gurrun berýär. Aýdylmagyna görä büdjet idaralarynyň işgärleriniň işden soň käteden iş wagtydygyna garamazdan çäre çykarylýandygy barada habarlar gelip gowşýar. Hususan da medisina işgärleriniň çäre diýip ýerinde bolmazlygy poliklinika gelýän hassalara öz yaramaz täsirini ýetirýär. Käte nowatlar aşy uzalyp adamlar keselhanalaryň we poliklinikalaryň dymyk koridorlarynda ençeme sagatlap lukmany görmek üçin nowata garaşmaly bolýarlar. Prezident Lewat vilayatyna geçirjek diýilýän saparyna bolan taýýarlyklaryň çäginde şäheriň durky awadanlaşýan bolsa da ýollaryň ýapylmagy öz güzaranyny hususy taksiçilik bilen dolandyrýan sürüjileri hem alada goýýar. Sebäbi olar bir näçe günlük galanjyndan galýarlar. 3-4 günden beri yollar yapıp taksi saklayacak bolan adamların yanına sürüp barmağam kıynlaşyar. Şeýle çäreler geçirilse adamlar imkan bolmayar. Yollarda polisiýanyň yol gözegçilik gullugynyň işgärleri köpelýär diýip özüni şahatlyk diýip tanadan 28 ýaşly sürücü Azatlyk radiosyna beren gurrunda aýdýar. Polisiýanyň yol gözegçilik gullugynyň işgärleri bilen bir gatarda yollarda başga bölümleriň polisiýa işgärleri tarapyndan giň gerimli howpsuzlyk çäreleri hem görülýär. Aýdylmagyna görä mundan 2 gün ozal prezidentiň gelmegi bilen bagly geçiriljek howpsuzlyk çäreleriniň gerimi barada polisiýanyň vilayat upravleniýasynda etraplardan goşmaça çagyrylan işgärler bilen uly ýygnagyň geçirilendigi barada maglumatlar bar. Prezidentin taparlarının yönökei adamların durmuşuna yetiriyen təsir var da hem ilat arasında durluğa arayışlar var. Olorun kəvirlər bu hili çərələr dünyadandıklarına aittalar ve ilekleri prezident gelse uzak vaxtlap üstün düşürülən inçi meyirlərin qıysa vaxtta düzüdülyan düğüne öz begincini gizleme yarlar.
Habarçymyz Rowşan Çaryfyň taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenabat şäherinde prezident Berdimuhammedowyň etjek saparyna görülýän taýýarlyklar barada ýörite fotoseri hem çap etdik. Fotoseriga tomaşa etmek isleseňiz, size azathabar.com web-saýtymyzda ziýaret etmäge çağıryas. Web-saýtymyzda Türkmenistanyň ojuk.org, derwede.net proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersinizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosu yazıp tap bilersiniz. Türkmenistan'da mobil internet işlep başlasa da onun tezliginin ören hayallığı haber verilýär. Şol bir wagtda 6 asyr mobil operatorlaryny ulanýan Türkmenistandar internetden peýdalanyp bilýän bolsa, MTS ulanjylarynyň 2 günden bäri ýene-de interneti işlemeýär. Türkmenistanda mobil internetiň häzirki ýagdaýy barada kärdeşim Gözelim berjek maglumatlaryny bilelikde dinläliň.
Türkmenistan'da mobil telefonlar arkali internet aragatnaşığı çekli olmağında galiyar. Hedirki vaqtta MTS kampaniyatının mobil telefonlar arkali üpçün ediyen internet aragatnaşığının 4. yıldan veri 2 gün ləp işlemeyenliğini Altınasır Dövlet aragatnaşı kampaniyatının internet hizmetlerinin olsa Duşenbe uni akşam saat 6 çenli işlemeyenliği emma şondan son işleyen hem bolsa öğren hayallığını Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçılara ediyarlar. Türkmenistan'da mobil internetin kesilmegi bilen bagly ýagdaý 25-nji iýunda ýüze çykypdy. Şonda ýurtda mobil telefon aragatnaşygyny üçin edýän kompaniýalaryň ikisiniň de ýagny MTS-iň we Aldynasyryň mobil telefonlarındaky 3G internet aragatnaşygy kesilipdi. Türkmenistan'da internete gözökçülük edýän we internet üpçünçülügini amala aşyrýan Türkmentelekom döwlet şirketiniň adynyň agdalmazlygyny soran resmiýeti ýurtda mobil telefonlar arkaly internet aragatnaşygynyň çäklendirilmeginiň sebäbini düşündirip, onuň häzirki wagtda 3G görnüşünden 4G görnüşüne geçirilýänligini aýtdy. Türkmenistan'da mobil internetin şu gedek ketilmeginin sebeplerini MTS kampanyasının özünden anıklap bolmadı. Azatlık Radyosu'nun ortiyetin MTS kampanyasındaki çeşmesi Türkmenistan'da mobil internetin ketilmeginin bağlı yagdayın iyidigderli yüzü çıkayanlığını ve bunun esasan tekniki niyatazlıkları ile bağlı olup süyüşen çagali toprağın aşağından geçen timlerin yığı yığıdan sağından çıkayanlığını geçen hepte de aydıptı. Kevr maglumatlarda Türkmenistan da MTS'in 1,890,000 altınatırın olsa 3,5 million ulanıcısının bardığı xabar verilýär.
Kärdeşim Gözelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Marvel aýtynyň wekil wadar etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginde 15 çemesi köçäniň yaramaz ýagdaýda da habar berilýär. Bu ýagdaýyň owa ýaşaýjylaryna hem tomsyň ısy hem de gyşyň ýagynly günlerini käbir kynçylyklary döredýändigi aýdylýar. Bu barada täze durmuş daýhan birleşiginden 69 ýaşly pensioner Biwi Gödel daýda Türkmenistan'dan habarçymyz Sultan Açylova gürrüň berdi.
Häzirki döwürde etraplarda owa yerlerinde owa yollarynyň ýagdaýy nähili?
Ýagdaýlary ýol gatyk owdyr. Maşynlar gatyr aýlaýa. Gidip gelýärler maşyny ýok. Näme sapdy, ýa turgy başdy, ýol gowadyr. Wekilader etrapynyň täze durmuş daýhan birleşiginiň yollary sözeýlene.
Obanyň ullugy näçerek, näçe köçe yerleşýär obanyňda?
Täze güçen gelinlerden hasar etsek, 15 köçe daha vardır.
Yani şöyle 15 köçenin hizifinde asfaltlanan yollar yok mu?
Yok.
Merkezde de yok mu?
Ay merkezine. Bağoyun olurum gitip çöküp bir dörtler vurdu da ağır masinler getip zaylanını. Merkez köçede bağ yerlerine taş dökülüp olayın yaman zaya vurdu da ağır masinler atlar yürüp yağışsa at yağışsa oyuk geçer yani. Uğazdıl, uğazdıl.
Mektebe çağılır, neye hilak katın yani? Kışta, qar, yağında çağılır, hilakçılık çekiyor mu?
Ay çekiyor ama kese bilse bitli, kese'nin kalka sağılır, masini etirip düşürüyor.
Ne obada bir mektep var mı ya? Neyse mektebin var obanızda?
Bir mektep var obanızda.
Mektebin koloyunda onarlan yollar var mı, becerlen yollar?
Yok, mektebin teoruğunda onarlan yok, anasa taylar yatır. Yine köyüne yollarda bağır, taş yolmayız olayın.
Ene şu yol sebeplin ayağılı ullarda çağılırın okudan ağlayan vaxtlar bol ya mi?
Ya o yerbet yağış kağır yağış ağlayanlar, uluraklar geliyor, itiye bitiyor. Ağaları, doğanlar getiriyor masinleri. Düşürük gidiyorlar yakınladı.
Tede kurulan millekler dediniz, tede verilen millekler dediniz. Tede milleklere yol çekildi mi?
Yola çekildi yani. Ön asfalt dökülmedik yol çekilen.
Etrap merkezine gitmekte ya olmadı velayet merkezine gitmekte magistral yollara çıkma için aranız ne çerek?
Ay 40-50 kilometre vardır. 40-50 kilometre var da asfaltta Samara'da da çıkacak olan şehre. Katı yolum yer ver bir dörtüdür. Orada patisi bana son teorun arayansan bir adımı kedim bana da açıyor. Ondan sonra saykanlık.
Dayıhan birleşiğinin başlıkları olmalı. Dayıhan birleşiğinin inzineri olmalı. Sular bir iş geçiren oklarımız yollar düzeltmek var da ya bir çağıl dökmek var da iş geçiren ok mu içinde neyle işler göre iyil ya.
Ey bir de onlar göründü oğum doğru mu da işte kayanlı. İnzinerine mülendir ok başlığına mı bir de.
Havarçımız Sultan Açılva'nın geçiren sökötteşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkalı havarlaşın. Bunun için şu numaraları ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağdayı var arada mağlumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon numaralarımız koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir numara koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov yakınlı Uvansani'den saparının devamında hamyap ve qarqın etraplarının ilatının elektrik tovulen üpçün edilecektiğini məlum etdi. Demiradıq Uvansani'nin Jozjan velayetinin qarqın etrafında sövüşçülere qarşı görüşen Arbaki adlı Türkmen yaralılarının komandiri Qurvandurdu komandir Türkmenistan öz vadasında tapılır deyip umid ediyersiydi. Bu varada Uvansani'nin qavarçımı Şamirdanglı Muradı mağlumat tayarladı.
Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı ve Dışişleri İşler Ministeri Rashid Meredov arada Demirgazık Afganistan'da saparda boldu. Olu Demirgazık Afganistan'ın üç velayetinin yerli resmiler bilen duşuştu. Türkmen resmileri klip benderinin açılmağını teklif ediptir. Hemen qarqın ve xamiyab etraplarının ilatının elektrik tok bilen üpçün edilecektiğini məlum ediptir. Türkmenistan öz edin vadasını yerine yetirer deyip Demirgazık Afganistan'ın Jozjan vilayetinin qarqın etrafında jengçilere qarşı görüş alıp baryan Arbaki adlı Türkmen yaralılarının komandiri Qurbanurdu komandan umid bildirdi.
Sizce onlar yine elektrik verecek deyip Türkmenistan billere ayetler geldi sınca degendik deyilenine ayetler gelip hem de yer gördü, Tilbuk'un anam gördü, Hamiyabam gördü, bar yer servi etti. İnşallah sılar emkarlık edip bir deryanı mağlanıp derde, barkımı gelip bir yaktılık bol, tuğlamızın ösü kıverse, bir sıralamız yansa, Türkmenistan'ın bir öbürkü temizi razıyam.
Komandirin aydışıça Türkmenistan bir yarım yıl tuğrak öngüm Amı Deryanın kenarını berkidip verecektiğini aydıptır. Yönü hopsuzluk şartlarının ağırdığı sebeple Türkmenistanlı kuruluşçular bəri gelip bilmendir. Afganistan'ın hükümetem ol vaqt bu işe ruhsat vermendir. İndi yağdayı qadılaştı. Qarqın va xamiyab etrafında hopsuzluk taydan hiçbir qınçılık yok deyip komandir bellidi.
Bir yarım yıl oval derya zendan edip verildiydi. O pille hamiyatta oturstuk. Türkmenistan'ın geldik etti ayetleri dedi. Qarqın hamiyabı almadı yani. Sana diller köne gecel bana vesayetlamıza da geldik. Uğastan'ım kol çeksin bana. Kargerlerimiz bir erkim kovalamaz yani. İyiyeli geçseniz diller işlet verildi. Vaat etti. Diller Uğastan'ımız bana dedi ana. Talip dedi, başka dedi, ortalık millet ortağı gelmen. Hamiyatta bu da talip oldu da hemen korkulup, bu işlemek kurduk sepsimle tellik aldı.
Türkmenistan ile Afganistan'ın arasında davalı adı var. Ona qarqın ve xamiyab etrafının ilatı mal geçirip baksa ya odun cemlemeye geçse Türkmenistan'ın serhetçileri onları kuvuyardı. Eğer Türkmenistanlı işçiler bari Afganistan'a geçip kuruluşluk işlerini alıp varsa onların hopsuzluğunun öpçün edilecektiğine komandir aytti. Emma ol onun için Afgan hükümetinin tank ve harbi encam kömök zorudu. Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Müzik Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyzy we beýleki makaladyr fotoserigilerimizi biziň Facebook, VKontakte we Twitter sosial ulumlaryna sahypalarymyzda hem okap tomaşa edip bilersiňiz. Facebook, VKontakte we Twitter sosial ulumlarynda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýa-da Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip otaryat. Programany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmagy.